Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'lana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar Radio Blast FM dimanapun berada, kepada asatid wasatidah SDTG Hati Beriman Salatiga, pada para bapak ibu wali santri SDTG Hati Beriman Salatiga, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan diberi waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama-sama di media udara ini tentang masalah pendidikan. Yang hal ini adalah tentang pendidikan Islam yang insya Allah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urutan proses mendidik anak. Bapak Ibu dan pendengar semua rahimani wa rahimakumullah, sejatinya perlu kita ketahui bahwa dalam mendidik anak-anak itu ada urutan-urutan prosesnya. Ada langkah-langkahnya, dan yang mana hal ini merupakan keharusan kita orang tua mengenal tentang urutan-urutan ini, memahami tentang urutan-urutan ini sehingga tidak mengalami salah asuh atau salah didik terhadap anak-anak kita tercinta. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini tentang urutan-urutan, yang terutama tiga hal pokok urutan yang perlu diterapkan dalam pendidikan anak-anak kita, dan sifatnya tiga hal tersebut itu tertib, yaitu urut, tidak bisa dibolak-balik. Urutan yang pertama adalah yaitu menyadarkan anak. Dalam hal ini adalah menumbuhkan kesadaran anak. Kemudian setelah anak sadar, memahami tentang betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh keimanan. Kemudian yang kedua adalah kita ajarkan anak-anak kita. Kita ajarkan tentang din ini, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat, tentang puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga harapannya anak kita setelah di awal tadi menyadari betapa perlunya beragama, beribadah kepada Allah, kemudian diajarkan, maka dia akan paham dengan kesenangan hati, dengan ketulusan hati dia akan memahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibiasakan. Ini langkah yang ketiga, yaitu dibiasakan. Nah, pembiasaan ini akan lebih mudah dan akan lebih mengena pada diri anak apabila sebelumnya anak sudah sadar dan sudah paham tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urutan ini senantiasa selalu dimulai dengan kesadaran, yaitu penumbuhan keimanan. Kemudian habis itu diajarkan, dan setelah itu adalah dengan pembiasaan. Dan bahkan dalam pembiasaan itu kadangkala diperlukan adanya hukuman. Sebagai contoh adalah ketika anak sudah usia 10 tahun, Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memukulnya apabila dia enggak mau sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin. Maka pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana proses penyadaran ini? Kadangkala kita para orang tua tergesa-gesa dalam mendidik anak-anak kita. Karena apa? Karena kita sering mendengar bahwa didiklah anakmu sedini mungkin. Sehingga sedini mungkin anak itu dibiasakan, bahkan mungkin muncul di situ pemaksaan. Memang benar ya adanya anjuran atau nasihat mendidik anak sedini mungkin. Itu benar, bahkan sebelum anak lahir pun itu kita sudah diperintahkan untuk mendidik mereka. Namun dalam pendidikan ini itu ada metode-metodenya. Tidak sama di antara mereka. Sebagaimana beberapa waktu lalu kita telah belajar bersama tentang pendidikan anak yang mana mereka terlahir fitrah, bahwa mereka semua lahir sudah memiliki karakter-karakter yang ada pada diri mereka, yang Allah berikan kepada mereka, entah berupa karakter keimanan, karakter belajar, karakter bakat, dan karakter perkembangan. Nah, sehingga dalam mendidik anak itu harus selalu memperhatikan ya. Hal yang diperhatikan dalam mendidik anak adalah yang pertama, usia berapa anak yang sedang kita didik. Kemudian yang kedua, gaya belajar apa yang dimiliki oleh anak yang sedang kita didik. Kemudian yang ketiga, kecondongan unik apa, karakter unik apa yang dimiliki oleh anak yang sedang kita didik. Nah, itu tiga hal yang kita perhatikan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Nah, tentu saja urutan pendidikan ini pun juga terkait dengan tiga hal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak yang masih kecil, baru lahir. Dia belum dewasa atau belum besar. Tentu saja urutan ini kita mulai, yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran anak yang masih kecil, yang dia mungkin masih bayi atau mungkin masih TK. Tentu saja dengan menumbuhkan persepsi pada diri mereka. Persepsi apa yang kita tumbuhkan? Yaitu persepsi positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, persepsi positif tentang agama Islam ini, dan persepsi positif tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya apa? Dengan persepsi ini muncullah kecintaan atau mahabbah pada diri anak, yaitu mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menumbuhkan persepsi ini tentu saja tidak bisa dengan banyak diajarkan, sebab anak yang masih kecil mereka belum tamyiz, belum mumayyiz, nalar mereka belum tumbuh sempurna, sehingga mereka susah untuk diajarkan dengan berlogika, dengan bernalar. Maka metode yang paling tepat untuk menyadarkan mereka adalah dengan keteladanan. Sentuh hati mereka dengan keteladanan, dengan berkisah, dengan membahagiakan mereka, dengan bermain bersama mereka, dengan mengeksplorasi alam ini bersama mereka, sehingga muncul kekaguman pada diri anak tentang alam ini. Nah, setelah muncul kekaguman itu dan kebahagiaan mereka muncul, baru kita sampaikan bahwa sejatinya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa kekaguman itu akan memunculkan persepsi positif tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harapannya akan muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah langkah awal penumbuhan kesadaran atau penyadaran. Ini terkait dengan masalah karakter keimanan. Ini. Nah, terus kemudian setelah anak itu tumbuh persepsinya, tidak ada luka persepsi pada dirinya, tidak ada luka fitrah, tidak ada luka psikis, karena kondisinya masih sangat lemah baik fisik maupun mental, maka telah tumbuhnya mahabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, baru kemudian pada usia 7-10 tahun, kemudian pada fase itu adalah anak mulai diperintah sholat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru awlatakum bisholah wa mu'abna'u sab'in sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Nah, pada usia 7 tahun ini, secara fitrah anak sudah masuk pada fase tamyiz. Akal mereka sudah tumbuh, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah mulai bernalar. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka pada fase ini kita ajarkan mereka dan kita perintahkan mereka untuk melakukan sholat. Namun mereka belum memiliki kewajiban, dan mereka pun belum boleh dipukul atau dihukum, karena usia mereka masih di bawah 10 tahun. Ini, orang tua yang tidak memerintahkan anak yang usianya sudah 7 tahun untuk sholat, maka orang tersebut berdosa karena apa, menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak yang tidak mau sholat atau tidak mau melakukan sholat ketika sudah diperintah oleh orang tuanya untuk sholat, maka anak tersebut tidak berdosa karena belum memiliki kewajiban. Ini perlu dipahami oleh orang tua ya, bahwa fase-fase ini sebenarnya adalah fase-fase pengajaran. Karena fase ini adalah masa emas tumbuhnya karakter belajar anak. Anak sudah mulai banyak mencoba, mulai banyak trial and error, mulai banyak eksperimen, mulai banyak bertanya. Nah, kesempatan inilah kita mengajarkan mereka dan memerintahkan mereka untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nih, nah harapannya dengan kesadaran sebelumnya yang sudah tumbuh, maka anak dengan senang hati untuk melaksanakan sholat dan belajar tentang tata cara sholat. Karena apa? Kecintaan kepada Allah sebelumnya sudah tumbuh, kecintaan kepada agama ini sudah tumbuh. Nah, sehingga dengan mudah kita mendidiknya. Namun apabila fase-fase sebelumnya, ketika mereka usia PAUD atau usia TK atau mungkin sebelum sekolah atau prasekolah, orang tua sudah melukai hati mereka dengan langsung mengajarkan atau memaksa mereka menghafal sesuatu yang sebenarnya mereka belum tertarik, akhirnya terluka fitrahnya, akhirnya mereka muncul persepsi bahwa menghafal itu tidak menyenangkan, muncul persepsi bahwa sholat itu tidak menyenangkan bagi mereka, muncul persepsi bahwa ternyata agama Islam ini kurang mengasihkan bagi mereka, maka ini munculkan persepsi negatif pada mereka dan akibatnya mereka akan susah untuk diperintah melaksanakan sholat. Karena apa? Muncul persepsi negatif. Begitu mendengar sholat bagi mereka adalah beban, bukan sesuatu yang menyenangkan mereka. Ini akibat adanya luka psikis atau luka persepsi ketika anak usia sebelum 7 tahun. Sudah diadakan penekanan-penekanan yang di luar kemampuan anak tersebut. Nah, harapannya setelah 7 tahun ini, apabila anak tidak mengalami luka-luka persepsi tersebut, dia akan mudah sekali untuk melaksanakan sholat ini, akan mudah sekali dan tertarik untuk belajar tentang sholat atau ibadah lainnya. Nah, kemudian berikutnya setelah anak ini paham, ya awalnya disadarkan, kemudian mereka paham, sudah diajarkan tentang sholat ini, tentu saja akan tambahlah kecintaan mereka kepada sholat. Ya, tambahlah kecintaan mereka terhadap agama ini. Tambahlah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Junthub bin Abdillah. Beliau bersabda, beliau berkata, "Kunna hilmanan khayawiroh ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami masih remaja atau menjelang balig, ya, anak-anak menjelang balig, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fata'alaman al iman, qabla ta'alaman al Quran. Kami, Rasulullah mengajarkan kami iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan Al Quran. Summa ta'alaman al Quran, fazdat nabihi imanan. Kemudian kami belajar Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi iman dulu dikuatkan, kemudian baru diajarkan tentang ilmu, tentang Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Nah, demikian juga anak-anak kita. Apabila kesadaran di awal sudah ditumbuhkan, keimanan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah sudah tumbuh, maka begitu usia 7 tahun diperintah sholat dan diajarkan tentang tata cara sholat, maka mereka akan bertambah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya setelah dia berumur 10 tahun ya, maka dia akan mudah sekali dibiasakan untuk melaksanakan salat. Mudah sekali dibiasakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesadaran sudah tumbuh, keimanan sudah tumbuh, sudah diajarkan dan dia menyenangi untuk diajarkan. Kemudian setelah itu tambahlah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena belajar ilmu. Maka setelah usia 10 tahun, insya Allah ta'ala dia akan mudah sekali membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat. Dan seharusnya apabila sudah tumbuh kesadaran dan paham tentang bagaimana cara sholat, anak sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi untuk melaksanakan sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak yang usia 10 tahun ini, apabila fase pendidikan sebelumnya itu sudah tumbuh karakter-karakternya, sudah tumbuh keimanannya dan alarnya, maka diperintahkan untuk dipukul apabila dia tidak mau sholat. Karena apa? Sejatinya seharusnya anak sudah enggak usah disuruh sholat, karena fase-fase sebelumnya sudah ditempuh. Nah, ini yang menjadi masalah seringnya orang tua itu, fase sebelumnya itu tidak ditempuh. Ya, dari kecil anak sudah mulai dipaksakan, kemudian 7 tahun sudah susah untuk diajarkan dan perintahkan sholat, tapi ternyata orang tua serta-merta memukuli anaknya ketika dia sudah berumur 10 tahun karena enggak pernah sholat atau enggak mau sholat. Tentu saja hal ini perlu direnungkan kembali. Ya, selama kesadaran anak itu belum ditumbuhkan, maka adanya hukuman yang diberikan kepada anak itu akan menambah jauhnya dia dari agama ini. Karena persepsi yang negatif kemudian ditambah dengan adanya ikob atau hukuman, maka bertambahlah persepsi negatifnya. Nah, beda dengan apabila anak sudah tumbuh kesadarannya, kemudian sudah tumbuh pemahamannya tentang Islam ini, tentang agama ini, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 10 tahun ketika dibiasakan, maka ketika dia tidak melaksanakan sholat kemudian dipukul, karena kesadaran yang sudah kuat dan keilmuannya, maka dia akan segera kembali untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya harapannya nanti ketika dia balik setelah usia kurang lebih 14-15 tahun, sebagaimana umumnya orang-orang yang menginjak fase balik, dia menjadi betul-betul mukallaf sejati, yaitu seorang yang sudah menjadi pemuda, yaitu dewasa, yang siap memikul beban syariat. Sehingga setelah dewasa dia benar-benar tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, dengan penuh ilmu, dan penuh dengan kebiasaan. Nah, sehingga menjadilah dia sosok seorang pemuda yang soleh, yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seandainya dilakukan kepada anak yang dari kecil. Nah, selanjutnya bagaimana? Ternyata fase-fase yang sebelumnya tidak tumbuh pada anak-anak kita itu ternyata terjadi pada anak kita yang usianya sudah lebih dari balig, atau mungkin usianya menjelang balig atau lebih dari 10 tahun. Maka urutan ini kita ulang lagi. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika anak usia 12 tahun yang seharusnya dia sudah mandiri melaksanakan atau membiasakan diri untuk sholat dengan penuh kesadaran, tapi ternyata masih susah, kesadarannya belum tumbuh. Kalau tidak disuruh gak mau sholat, kalau orang tuanya tidak di rumah dia gak sholat, ya. Ini menandakan bahwa kesadaran belum tumbuh. Maka diulang lagi kesadaran dari awal itu, ditumbuhkan lagi dengan apa? Dengan kedekatan kepada mereka, bukan dengan paksaan. Diajak ngobrol, diajak dialog, diberi apa namanya perhatian, ya, diberi apa namanya kesempatan-kesempatan untuk apa namanya untuk bercerita, ya, untuk curhat kepada kita, sehingga anak merasa dekat dengan kita dan merasa disayangi oleh kedua orang tuanya. Maka insya Allah setelah itu akan tumbuh kesadarannya, akan tumpah penyakit-penyakit atau racun-racun psikisnya dengan kedekatan kepada kedua orang tuanya, dengan curhatnya kepada kedua orang tuanya. Maka setelah itu baru ditumbuhkan, yaitu penalarannya, ya, dipahamkan tentang tata cara sholat yang benar. Setelah kemudian dia paham, kemudian dibiasakan, ya, dibiasakan dengan catatan kesadaran dan pemahamannya sudah tumbuh, maka dia akan mudah dibiasakan dan akhirnya akan menjadi bisa melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran dan penuh dengan ilmu. Nah, ini terjadi apabila sudah terlewat masanya. Maka urutan ini tetap dilaksanakan, ya, diulang lagi dari awal, hanya saja butuh waktu yang sangat efektif karena dia sudah mendekati balig, ya, beda dengan ketika dia masih umurnya dari awal sejak kecil. Ya, makanya memang benar, ya, perkataan nasihat yang agung, yaitu didiklah anakmu sedini mungkin, itu benar. Cuma tata caranya masing-masing usia anak itu berbeda-beda. Nah, ini termasuk urutan-urutan yang perlu kita terapkan dalam pendidikan anak-anak kita, yang harapannya anak kita tumbuh fitrahnya, tumbuh karakternya dengan indah sesuai dengan fase-fasenya. Ini yang anak sampaikan, ya, tentang masalah urutan bagaimana mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.
Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas penyampaian materinya mengenai kesempatan sore hari ini mengenai urutan proses mendidik anak. Baik serbas, ya, dan juga asatidz, asatidah ataupun bapak ibu yang ada di rumah, Bisa kita buka sesi tanya jawab ya. Kita langsung buka. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WA kami di nomor 0857-2500-9444 ataupun melalui via telepon di nomor 0822-6531-4444. Baik Ustaz, ada panggilan yang masuk, kita angkat terlebih dahulu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saking Aziz LA Merapen Abadi.
Nggih Pak Aziz, Masya Allah. Monggo pertanyaannya.
Pertanyaannya, gimana caranya biar istri bisa sinkron dengan kita untuk mendidik anak, Pak Ustaz? Tapi gini ya, saya dengan anak semakin apa dekat lah. Ibunya selalu memarahi, waktu lalu memarahi. Nah, itu gimana caranya biar sinkron istri kepada kita untuk mendidik anak? Itu dulu. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustaz.
Ya, taib ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Bapak yang ada di Merapen nanti. Masya Allah, beliau sudah dekat sekali dengan anak-anaknya. Namun beliau masih memiliki kendala tentang masalah ibu dari anak-anak yang kadangkala masih memarahi. Perlu diketahui Bapak Ibu semua ya, bahwa menyamakan persepsi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Walaupun saya yakin ya, Bapak-bapak sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pemahaman kepada ibunya anak-anak, kepada uminya anak-anak, namun tidak semudah itu seorang itu mengubah pola pikir dalam mendidik anak-anaknya. Karena perlu diketahui bahwa setiap ayah dan setiap ibu itu memiliki karakter unik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada tipe ayah yang lembut, ada tipe ibu yang tegas. Sebaliknya juga ada tipe ayah yang tegas dan tipe ibu yang lembut. Nah, makanya bagaimana menyikapi hal ini? Maka yang pertama kita perlu perhatikan yaitu nasihat tentu saja diberikan kepada baik kepada suami maupun kepada istri. Itu yang pertama, nasihat. Kemudian yang kedua adalah perlu mengambil pemahaman bahwa sejatinya peran ayah dalam mendidik anak itu berbeda dengan peran ibu dalam mendidik anak. Ini perlu diketahui. Jadi tidak bisa ditasamakan antara peran ayah dan peran ibu karena fitrah ayah dan ibu itu berbeda. Ayah itu cenderung kuat sekali untuk mendidik anak-anaknya tentang akidah. Dan ibu itu cenderung kuat sekali mendidik anak-anaknya tentang adab akhlak. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika anak mengalami putus asa atau mungkin menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar ya, yang membuat anak ragu, maka sang ayah akan mengatakan kepada anaknya, jangan takut, pegang teguh agama ini ya, berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan akidah ya, jangan menyerah, itu kata-kata ayah kepada anaknya terkait dengan keyakinan, prinsip dan sebagainya. Namun sang ibu itu cenderung kepada anaknya itu melatih tentang keseharian. Ketika mereka tidur, ayo bangun, ayo baca doa. Ketika masuk kamar mandi, ayo makan, makanya pakai tangan kanan. Maka itulah peran ibu yang dalam bahasa kita sering kita sebut ibu itu multitasking, yaitu dalam satu waktu bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Nah, kadangkala kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri melihat pasangan kita itu memiliki cara mendidik yang berbeda, kita langsung ingin menyamakan, padahal sejatinya berbeda itu, sejatinya berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Maka kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga ya, perlu diambil jalan tengah ya. Kalau merasa bahwa si ibu itu cenderung untuk mudah marah-marah, maka kita Sementara memaklumi dulu, karena memang kita sudah memberikan nasihat, memaklumi bahwa mungkin dengan itu ya anak-anak kita itu makin terlatih dalam adab akhlaknya, makin terbiasa dengan adab akhlaknya. Sementara sang ayah yang dekat dengan anak-anak, ya itu istilahnya apabila nanti ada terluka pada ibunya hatinya atau mungkin psikisnya atau persepsinya, maka sang ayah bisa mengobatinya dengan apa? Dengan kedekatan dan kelembutan kepada anaknya. Jadi perbedaan persepsi antara ayah dan ibu itu tidak selamanya kemudian menimbulkan adanya masalah dalam pendidikan. Maka kita harus pandai-pandai untuk mensinkronkan, karena memang tugas ayah dan ibu beda-beda ya. Nah, sebaliknya seandainya terjadi itu yang sering marah-marah itu ayahnya, walaupun sudah diberi nasihat dan sebagainya, yang lembut adalah ibunya, maka apabila anak itu terluka psikisnya ya, mungkin tersakiti hatinya akibat kekerasnya ayahnya itu, maka gantian ibunya yang menjadi pembasuh luka pada anak-anaknya. Maka hal ini insya Allah dengan perbedaan ini akan menjadi sebuah sinkron ya. Akan menjadi sinkron ya, akan menjadi lebih indah apabila masing-masing saling memahami tugasnya masing-masing. Nah, makanya sebenarnya memang sebuah karunia yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila antara ayah dan ibu itu sinkron dalam pemahaman ya. Walaupun memang tugasnya beda-beda, namun bahwa bukan berarti itu sebuah petaka atau mungkin sebuah musibah yang besar apabila antara ayah dan ibu tidak sinkron. Kita bisa mengambil langkah untuk memahami masing-masing, menjalankan tugasnya masing-masing sesuai karakter masing-masing ayah dan ibu. Demikian wa ta'ala bisawab.
Nah Ustaz, masyaallah syukron jazakumullah khairan, dan juga terima kasih pada Bapak Aziz di Merapen Purwodadi yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, datang dari WA dari Pak Aziz Rohman di Gerabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum Ustaz, mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, tentang sebab pembanggangan anak kepada orang tua itu karena apa? Padahal kita orang tua tak habis-habisnya untuk mendidik anak agar menjadi pintar dan nurut kepada orang tua, dan cara penanganannya bagaimana Ustaz? Nah.
Ya, tayyib ya, masya Allah ya, dari Gerabak Magelang, jauh-jauh dari Magelang. Jadi anak membangkang ya, padahal orang tua sudah bersusah payah mendidik mereka. Itu yang pertama bisa jadi urutan pendidikan tadi bisa diterapkan ya, sampai anak dididik kok masih membangkang, itu pertanda bahwa mereka belum tumbuh kesadaran ya, belum tumbuh kesadarannya. Nah, tentang hal ini, tentang pembangkangan anak walaupun orang tua sudah bersusah payah mendidiknya, ini ada sebuah perkataan ya yang bisa kita ingat ya. Yang pertama yaitu bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anak ya, tetapi banyak anak merasa tidak disayang orang tuanya. Ini jadi saya ulang lagi tentang perkataan ini ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, tetapi banyak anak merasa tidak disayang orang tuanya. Mengapa demikian? Karena metode pendidikan yang orang tua berikan kepada anak itu tidak menumbuhkan persepsi positif anak. Tidak menjadikan anak merasa disayangi. Karena apa? Metodenya salah. Metodenya kurang tepat. Sehingga anak merasa bahwa ini adalah bukan kasih sayang. Ini bukan mendidik. Tapi mungkin ini adalah pemaksaan. Mungkin ini apa namanya penganiayaan bagi anak. Ini persepsi anak. Nah makanya terkait dengan urutan pendidikan tadi, maka untuk mengatasi anak yang membangkang adalah tumbuhkan persepsinya dulu. Jadikan anak merasa bahwa kita orang tua itu menyayangi dia, betul-betul menyayangi dia. Maka perlu kita adanya sentuh ya, menyentuh hati anak terlebih dahulu, karena itu terkait dengan hati anak. Karena orang tua sudah mendidik susah payah, berarti tentang pembiasaan itu sudah ya berlebih-lebih bahkan dari orang tua. Bahkan mungkin pengajaran itu walaupun dengan dipaksakan insya Allah sudah. Nah, ternyata memang kesadaran anak yang belum tumbuh. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran? Yaitu dekati anak terlebih dahulu, jangan paksa terlebih dahulu. Kalau anaknya belum balik, ya belum balik, kadang-kadang dia masih agak malas sholat, mungkin kita bisa memaklumi sementara, ya memaklumi sementara. Walaupun mungkin dia kalau laki-laki sholatnya masih di rumah, jangan dibiasakan dulu sebelum kesadarannya tumbuh. sampai betul-betul dia merasa nyaman bahwa sekarang bapak saya, ibu saya sudah enggak suka maksa-maksa saya, tidak suka menjejar-jejarkan saya tentang ilmu. Ya ternyata bapak saya sayang banget sama saya. Nah dengan anak merasa dirinya disayangi itu, maka akan keluar racun-racun luka persepsi, ya racun-racun persepsi negatif dalam dirinya, racun-racun luka hatinya. Maka insya Allah setelah itu hilang, maka tumbuhlah fitrah anak itu dan merasa disayang oleh orang tuanya, barulah kita memberikan nasihat kepada dia. Selama kesadaran itu belum ditumbuhkan, nasihat apapun itu insya Allah ta'ala akan mental pada dirinya, tidak akan diterima. Karena apa? Karena dia merasa bahwa orang tua tidak menyayanginya. Orang tua menyebabkan dirinya tidak bahagia, ya. Orang tua menyebabkan dirinya sengsara. Itu persepsi anak, itu yang disebut dengan persepsi negatif. Maka kita tumbuhkan persepsi positifnya dengan apa? Dengan menjadikan anak merasa disayang, yaitu dengan kedekatan, senangkan dirinya, ya. Kemudian dengarkan apa katanya, dengarkan keluhannya. Mungkin kita ajak ngobrol, kita ajak bermain, ya. Mungkin kita ajak jalan-jalan, kita ajak makan bersama, sampai betul-betul anak nyaman dengan kita, dekat dengan kita, itu insya Allah akan tumbuh kesadaran. Maka kalau sudah dekat, seorang anak dekat dengan ayah, dengan ibu, insya Allah ya nasihat apapun yang diberikan akan diterima oleh anak tersebut. Demikian, Allah Ta'ala bersawab.
Nah Ustaz, syukran. Jadi menumbuhkan persepsi dulu Ustaz ya kepada anak, agar anak itu paham, kita memahami anak dan anak juga bisa mengerti bahwa orang tuanya itu sayang, begitu Ustaz.
Ya betul sekali.
Nah, baik sahabat Bas, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Salatiga Ustaz. Ada Pak Adi di Salatiga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ustaz Abdul Khaliq dan Mas Wahyu, barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Ada dua pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki fitrah atau persepsi yang sudah terlanjur terluka pada diri anak gitu Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, tentang konsep penjurusan yang lebih awal di usia 10 tahun dan program pemagangan di SKIS, itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang penumbuhan persepsi yang sudah terlanjur rusak, yaitu antara lain ada sebuah metode ya, yaitu bahasa hati. Karena persepsi terkait dengan masalah hati anak yang belum ditumbuhkan di awal. Ada 5 bahasa hati yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kalimatut tasyi, yaitu kata-kata yang menyemangati, yang bentuknya adalah berupa pujian. Antara lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada anak, itu memanggil dengan panggilan lembut, panggilan kesayangan, yaitu ya hulam. Ya ini termasuk apa namanya bahasa lisan yang merupakan bahasa hati, yang akhirnya begitu anak dipanggil dengan panggilan lembut, anak akan merasa bahwa Rasulullah itu sayang banget, sayang sekali kepada aku, kepada saya. Itu persepsi anak. Maka insya Allah akan tumbuh persepsi positif terhadap orang tua, ya, bahwa orang tua sayang kepadanya. Kemudian yang kedua adalah yaitu kebersamaan, ya, itu kebersamaan. Rasulullah sering sekali bermain bersama anak-anak ketika mereka sebelum diberi ilmu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga ketika mengajarkan seorang anak untuk makan dengan benar, tata cara makan, itu bersama mereka makan bersama-sama dengan anak. Kemudian Rasulullah juga kadangkala memboncengkan seorang anak, ya sebagai contoh adalah sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Beliau sebelum diberi ilmu ya diboncengkan oleh Nabi, maka dia akan merasa bahwa Nabi sangat menyayanginya, kemudian barulah masuk ilmu. Ya sebagaimana hadis itu ifadillah yafatka, ya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu ilmu yang sangat agung, tapi terlebih dahulu Nabi memulainya dengan menyentuh hatinya terlebih dahulu. Ini untuk menumbuhkan kesadarannya terlebih dahulu. Ya. Kemudian bahasa ketiga, ya, yaitu pelayanan, ya. Amalul khidmiyah, yaitu pelayanan. Kadangkala kita perlu melayani anak kita. Bisa jadi mungkin ketika mau berangkat sekolah, kita tatakan tasnya, kita tatakan sepatunya. Ini bukan berarti mengajarkan ketidakmandirian, bukan. Ini dalam rangka adalah menumbuhkan kesadaran yang tidak tumbuh, ya, sehingga dia merasa kita sayangi. Karena apa? Kita melayani dia. Kadang-kadang kita mengambilkan minum untuknya, bahkan mungkin kadang-kadang kita menyuapi dia dalam rangka apa? Menunjukkan kasih sayang kita. Ini, nah, ini pelayanan. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah yang menawarkan minum kepada seorang anak kecil. Ini. Kemudian yang keempat, ya, yaitu berupa hadiah. Ya, kadang-kadang kita perlu memahami apa sebenarnya keinginan anak kita. Mungkin dari ceritanya dengan kakak-kakaknya atau adiknya, kemudian kita belikan hadiah itu walaupun mungkin harganya tidak seberapa. Maka apabila anak itu diberikan hadiah yang dia tidak meminta kepada orang tuanya, maka dia akan merasa dirinya disayang oleh orang tuanya. Ini akan menumbuhkan kesadaran. Dan Nabi SAW juga sering memberikan hadiah, bahkan beliau bersabda, tahadu tahabu, yang salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Kemudian bahasa yang kelima yaitu adalah sentuhan fisik, ya, itisolul badani, yaitu sentuhan fisik. Nah, mungkin bisa jadi kita jarang, ya, mencium anak kita, kadang mungkin menggandeng tangannya, atau mungkin mencium keningnya, atau memegang pundaknya, nih, ya, atau mungkin memegang pipinya. Nah, sentuhan fisik ini ternyata menjadikan anak merasa dirinya disayang oleh kedua orang tuanya. Karena Rasulullah dulu juga sering menciumi cucunya, ya, bahkan kepada seorang pemuda yang bernama Ibnu Umar, ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, disebutkan juga dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, akhoda Rasulullah SAW alaihi wasallam bimangkibaya, ya, Rasulullah SAW itu memegang dua pundak saya, ya, kemudian setelah itu Nabi bersabda, kun fid dunya ka anaka hurib, ya, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Nah, sebelum diberi ilmu, maka Rasulullah memegang pundak seorang pemuda tersebut. Maka kita bisa membayangkan bagaimana rasa sahabat Ibnu Umar dipegang oleh beliau dengan tangan beliau yang mulia. Maka kalau dalam bahasa Jawa mungkin bisa katakan ces gitu rasanya. Barulah kemudian ilmu masuk. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah antara lain, ya, untuk membuka kesadaran anak-anak. Karena apa? Karena mereka merasa disayang oleh Rasulullah SAW. Demikian juga pada anak-anak kita yang tidak tumbuh kesadaran, jadikan mereka itu disayang oleh kita. Ya, walaupun mungkin kita mengetahui banyak anak yang merasa tidak disayang orang tuanya, tapi kita tetap berusaha. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana metode penjurusan, ya, untuk usia 10 tahun, sedangkan di apa sistem persekolahan di negeri kita ini penjurusan dilakukan ketika setelah lulus SMP. Baik itu masuk SMA, nanti masuk ke IPA, IPS atau bahasa, atau mungkin ke SMK dengan berbagai jurusannya. Namun ternyata idealnya memang penjurusan itu dilakukan sebelum anak balig, karena sudah balig itu mereka dewasa. Maka penjurusan dilakukan sebelum balig, yaitu ketika usia mereka 10 tahun. Ketika mereka sudah mulai boleh dipukul, ya, ketika enggak mau sholat. Nah, antara lain penerapannya, ini berbagai sekolah, ya, yang menerapkan ini banyak sekali metodenya, yang berbeda-beda. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu caranya adalah ketika mereka kelas 1, ya, atau mungkin kalau ada TK-nya dari TK, itu selalu kita petakan, kita amati bakatnya apa. Ini. Sehingga nanti begitu dia dari kelas 3 naik kelas 4, sudah ketahuan arah kecenderungannya kemana. Ya, arah kecenderungannya kemana dia itu. Nah, kalau belum ketahuan, maka kita cari yang paling condong, yang paling mendekati. Sebagai contoh, misal ternyata anak cenderungnya kepada IT, yaitu terkait dengan program-program komputer. Atau mungkin anak condong kepada desain, yang membuat gambar-gambar, ya, istilahnya mungkin juga senangnya itu terkait dengan condong kepada seni, tapi dia senang sekali dengan teknik komputer. Maka nanti begitu kelas 4, ya, di sekolah yang bersangkutan itu diadakan kelas bakat namanya. Mungkin kita tidak perlu mendatangkan ahli, ya, di bidang IT dari luar, karena untuk fase-fase awal anak-anak ini itu belum sampai kepada tingkat mahir. Hanya istilahnya menguatkan mereka bahwa bidang dia kelak itu adalah di desain sebagai contoh. Maka mungkin guru-guru yang bisa program-program desain di komputer itu suruh mengisi ya, atau diminta untuk mengisi kelas bakat desain. Maka nanti anak-anak yang condong kepada desain akan ikut kepada kelas tersebut. Itu diletakkan pada hari-hari tertentu, ya, mungkin sehari atau di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari terakhir sekolah. Nah, nanti kemudian ternyata ada anak yang condong kepada peternakan. Maka nanti diminta kira-kira guru yang senang dengan peternakan itu untuk memegang kelas ternak ya, pada hari-hari tertentu. Kemudian ada lagi mungkin guru yang condong kepada anak yang condong kepada teknik, contohnya teknik mesin, senangnya bongkar-bongkar sepeda. Maka nanti guru yang istilahnya bisa buka mur ya, bisa memperbaiki sepeda atau sepeda motor, itu diminta untuk mengisi kelas teknik. Nah, sehingga pada satu hari itu masing-masing anak ya antara kelas 4, 5, 6 itu bisa campur ya, sesuai dengan kecondongan atau bakatnya masing-masing. Nah, target dari penjurusan usia ini itu adalah fase-fase awal, yaitu level 1, yaitu bukan level untuk melatih mereka menjadi mahir, tetapi level-level penguatan ya, level-level penguatan bahwa dirinya adalah kuatnya di bidang tertentu itu yang dia pilih. Dan ternyata nanti kalau terjadi perubahan, anak itu bisa berubah ternyata, karena mungkin aktivitas yang belum pernah dilakukan, ternyata setelah dia melakukan ternyata itu cocok, maka bisa jadi nanti dia pindah ya, pindah jurusan boleh dikatakan, tidak masalah ya. Sampai akhirnya diharapkan nanti masuk ke level 2 ketika mereka SMP ya, ketika mereka SMP sudah masuk ke level 2 sudah dilatih tentang keterampilan-keterampilan dasar ya, keterampilan-keterampilan dasar. Maka diharapkan setelah dia itu SMP kelas 3 ya, SMP kelas 3 itu sudah level ketiga, yaitu sudah ke tingkat mahir awal ya, belum ke tingkat profesional karena tingkatnya masih SMP. Tapi sebenarnya dahulu ya, ketika di negeri kita itu pendidikannya masih ada sekolah teknik ya, atau mungkin ada sekolah menengah ekonomi pertama, yaitu SMP sudah ada jurusan itu, setelah anak lulus SMP sudah memiliki kemampuan ya, siap kerja ya, siap menjadi operator. Nah, ini jadi tingkatan lulus SMP itu operator ya. Jadi itu level 3. Nah, nanti harapannya nanti setelah dia lulus SMP mau ke SMK tinggal menguatkan ya, atau mungkin ke SMA nanti kuliah, itu berarti sudah menjadi tingkat-tingkat ahli. Nah, itu urutannya demikian ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa penjurusan dan pemagangan di usia SD itu sama seperti SMK, tidak. Ini untuk kelas bakat. Nah, kemudian pemagangannya bagaimana? Sementara bahwa di dinas pendidikan itu pemagangan dimulai usia SMK. Usia SMK, tidak ada anak magang SMP apalagi SD, apalagi kelas 4. Maka pemagangan ini sifatnya adalah di luar pendidikan sekolah. Mungkin ketika hari liburnya hari Sabtu Ahad, maka bisa jadi Sabtu Ahad anak itu dititipkan ya, atau ikut dalam sebuah usaha atau mungkin dunia industri atau lembaga yang terkait dengan bakatnya. Tapi di situ adalah untuk magang level 1 juga, yaitu untuk menguatkan saja bahwa dia akan melihat, oh berarti besok kalau aku menjadi seorang desainer, besok berarti saya kerjanya demikian. Itu belum kepada pelatihan, itu masih hanya penguatan pemahaman saja ya. Seandainya nanti anak diternak, mungkin ikut di peternakan hanya sementara mengamati dulu, oh berarti besok ketika saya di peternakan itu ada yang tugasnya memberi pakan, ada yang tugas apa namanya mencari rumput dan sebagainya, itu anak akan memahami hal itu. Jadi tingkat-tingkat penguatan di situ. Dan nanti level 2-nya sudah mulai keterampilan-keterampilan dasar ya, sebagai contoh mungkin di desain mulai menggambar walaupun belum bagus. Kemudian baru level 3-nya nanti anak sudah bisa mendesain. Kemudian kalau di peternakan ya, anak sudah bisa memberikan pakan ya kepada ternak, atau mungkin bisa mencari pakan untuk ternak. Nah, ini gambarnya demikian ya tentang pemagangan dan penjurusan untuk tingkat SD. Dan alhamdulillah di Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang sudah menerapkan ya, dan mulai tampak mereka, bahkan antara lain kelas 5 SD pun juga sudah ada yang bakatnya di bidang operator alat berat, pun sudah ada yang bisa menjalankan traktor, itu juga sudah ada karena memang fokusnya di situ anak itu. Nah itu sebagai contoh saja, ya mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wa'alam.
Masya Allah, na'am. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan juga terima kasih untuk Mas Adi di Salatiga. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di sore hari ini untuk bertanya. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada Ibu Nailil Ula yang ada di Merican, Salatiga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum.
Ustaz mau bertanya, bagaimana tips agar tidak mudah marah dalam mendidik anak, terutama mendidik anak-anak yang spesial atau perlu atau dalam tanda kurung perlu tenaga dan pikiran yang ekstra dalam mendidik. Syukran jazakumullah khairan.
Ya, baik. Jadi ya Masya Allah ya Ibu Nailul Ula yang ada di Salatiga. Sebenarnya ya ada namanya penyakit pendidikan. Penyakit pendidikan inilah yang menjadikan orang tua dalam mendidik itu tidak bahagia. Nah sebenarnya penyakit pendidikan itu hakikatnya adalah penyakit hati. Termasuk mudah marah itu ada penyakit hati. Mungkin dendam itu juga penyakit hati. Kemudian tidak sabar itu juga penyakit hati. Maka hal yang perlu dilakukan orang tua ya sebelum mendidik anak-anaknya yaitu memperbaiki diri terlebih dahulu. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan membersihkan hati. Ya, sehingga penyakit-penyakit hati itu hilang. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tazkiyatun nafas. Yaitu dengan penyucian jiwa kita. Kita banyak melakukan muhasabah, merenung, ya. Sebab seorang tidak akan bisa menyembuhkan penyakit hatinya kalau tidak mengetahui apa penyakitnya. Maka mengetahui penyakit hati itu adalah dengan muhasabah, dengan banyak merenungkan diri, introspeksi. Maka akan ketahuan, oh ternyata saya orangnya pemarah. Oh ternyata saya orangnya itu pendendam. Oh ternyata saya orangnya itu tidak mudah memaafkan. Ternyata saya orangnya adalah pendengki. Nah, setelah itu kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyembuhkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balik hati kita. Nah, kalau kita sering melakukan hal itu, maka insyaallah taala nanti hati kita akan lebih bersih ya. Setelah hati kita menjadi bersih pun kita akan lebih mudah untuk menyadarkan anak ya. Jadi urutan awal pendidikan itu menyadarkan karena apa? Keteladanan adalah cara yang paling manjur untuk menumbuhkan kesadaran anak. Nah, sedangkan seseorang atau orang tua itu bisa menjadikan teladan ideal bagi anaknya apabila orang tua tersebut sudah bersih hatinya dari penyakit-penyakit. Maka orang tua yang bersih hatinya itu di hadapan anak akan menjadikan anak merasa senang, merasa disayangi, merasa nyaman. Nah, itulah sebenarnya tips atau paling tips yang paling manjur untuk menumbuhkan kesadaran anak. Jadi sejatinya tazkiyatun nafas itu selalu kita lakukan ya dalam mendidik anak-anak kita dan termasuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ya terkait dengan pasangan suami istri, kok merasa tidak nyaman, cobalah masing-masing introspeksi diri. Mungkin di antara pasangan-pasangan itu ada penyakit-penyakit hati yang membuat pasangannya enggak nyaman, merasa tidak disayangi dan sebagainya. Termasuk dalam bermuamalah di masyarakat pun juga kita hilangkan penyakit-penyakit hati kita dengan muhasabah, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan penyakitnya. Maka insya Allah di masyarakat pun masyarakat juga akan nyaman dengan kita sehingga kita mudah sekali untuk mendakwahi mereka. Jadi intinya bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka terlebih dahulu kita harus mendidik diri kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, diri kita dulu yang kita jaga, yang kita didik. Kemudian barulah kita mendidik anak dan istri kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya ya, saya serahkan kepada pembawa acara.
Nah, Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz? Masih dilanjutkan?
Ya, tafadhal.
Nah, baik. Selanjutnya datang dari pendengar setia kita Ustaz yang ada di Sragen, Masya Allah ini sudah ikut bergabung di sore hari ini ada Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bagaimana cara memahamkan anak atau menjelaskan kepada anak mengenai hal-hal yang kurang baik pada sikap orang tuanya, dalam tanda kurung, agar tidak terdampak atau ditiru begitu, Ustaz. Kemudian sikap buruk tersebut pada anak-anak. Terima kasih pencerahannya. Nah,
ya, baik. Jadi bagaimana menjelaskan kepada anak tentang sikap tidak baik dari orang tuanya? Ya, kadangkala ini memang menjadi dilema ya bagi kita. Mungkin yang sikap tidak baik itu adalah pada pihak ibu, sehingga si sang ayah merasa gak nyaman bagaimana menjelaskannya. Bisa jadi sikap tidak baik itu pada ayah, sehingga ibu tidak nyaman juga bagaimana cara menjelaskan kepada anaknya. Nah, ini perlu diketahui bahwa sebelum kita menjelaskan kepada anak, maka selesaikan terlebih dahulu antar orang tua, ya. Antar orang tua yaitu antara ayah dan ibu terlebih dahulu, sampai betul-betul clear, sampai keduanya saling memahami, maka biar nanti salah satu di antara kedua orang tua itu yang perilakunya tidak baik, yang menjelaskan sendiri. Sebagai contoh, misal ada perilaku ayah yang seharusnya tidak patut dicontoh oleh anaknya, maka sang ibu mendekati kepada ayahnya, berbicara dengan baik-baik, ya. Ini akan berpengaruh buruk terhadap anaknya. Insya Allah sang ayah itu akan menerima kalau dikaitkan dengan masalah pendidikan anak. Maka biarlah ayah itu menjelaskan, atau bisa jadi minta maaf kepada anak, tidak masalah. Ya, minta maaf kepada anak itu bukan sesuatu yang hina, bukan merendahkan martabat, tidak, justru dengan meminta maaf itu pun juga mengajarkan kepada anak bahwa ternyata manusia bisa salah, dan ternyata manusia pun juga bisa minta maaf dan bertobat. Nah, ini penyelesaian itu harus antar orang tua dulu, baru kemudian kepada anak. Itu lebih pas apabila yang menjelaskan adalah orang tua atau ayah atau ibu yang sikapnya tidak baik tersebut. Ya, demikian wa ta'ala bisawab.
Baik, Ustaz. Baik. Kita menuju ke pertanyaan pertama, Ustaz, ya, dari Kota ya. Ungaran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menjaga anak dari gaya pemikiran kebarat-baratan, sehingga dia tidak terwarnai begitu, Ustaz? Karena di lingkungan kami ini ada beberapa warga asing dan sering berkomunikasi dengan mereka. Usianya 11 tahun, Ustaz. Syukran.
Ya, tayyib. Ya, Masya Allah ya. Jadi seorang anak ya kemudian muncul pola pikir atau gaya hidup kebarat-baratan. Mengapa demikian? Karena anak merasa takjub ya dengan orang barat tersebut. Ya, merasa takjub dengan orang barat tersebut. Merasa bahwa orang barat tersebut mengenakkan bagi dia. Menyenangkan bagi dia. Sementara dibanding orang tuanya enggak menyenangkan, mungkin hanyanya marah-marah saja, ya. Di rumah hanya disuruh-suruh saja, paling-paling hanya diperintah untuk belajar dan sebagainya. Akhirnya anak merasa enggak nyaman, akhirnya dia mencari sosok yang diidolakan oleh dia yang menjadikan dia nyaman, ternyata dia menemukan orang barat tersebut. Nah, kalau sudah terlanjur demikian, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak menjadi kagum pada kita, tidak kagum pada orang barat tersebut. Maka kalau kita selalu hanya nasihat saja kepada anak, tidak mempan, karena kekaguman itu asalnya dari hati. Maka sentuh hatinya sebagaimana tadi jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dia sentuh hatinya sehingga dia merasa kagum pada kita, merasa kagum terhadap kasih sayang kita. Maka dia tidak akan cari ke luar, enggak cari ke orang lain, karena sudah penuh ya tangki cintanya di rumah ini. Kalau tangki cinta yang diisi dengan 5 bahasa tadi di rumah sudah penuh, dia tidak akan mencari ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamkhuha, yaitu ikutilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan baik itu akan menutupinya. Maka sering-seringlah ya, sudah setelah disentuh dengan hatinya, mulailah pembiasaan-pembiasaan ya. Sering-sering kita lakukan tentang adab-adab Islami pada anak ya, setelah dia merasa kagum pada orang tua ya, kemudian dibiasakan, terus dibiasakan, sehingga kebiasaan lama yang tidak baik itu tertutupi dengan kebiasaan baru terkait dengan adab-adab Islami. Jadi kembalinya lagi kepada urutan pendidikan tadi, semuanya dimulai dari menyadarkan terlebih dahulu. Jadi yang terkait dengan kekaguman ya, dengan pola pikir gaya hidup ya, tentang apa namanya, masalah pembangkangan dan sebagainya itu sebenarnya terkait dengan masalah hati. Nah, sedangkan hati itu nanti pendidikannya, metodenya adalah metode penyadaran, ya, bukan dengan pengajaran, ya. Jadi penyadaran itu bukan dengan pengajaran, yaitu dengan apa? Dengan keteladanan, ya, dengan sentuhan hati, yaitu dengan apa namanya, membuat anak menjadi kagum. Baru setelah itu kemudian pengajaran, yaitu anak diajari, diberi nasihat dan sebagainya. Setelah itu kemudian baru pembiasaan. Jadi ada proses atau urutan-urutannya. Demikian.
Nah, Ustaz, satu lagi yang terakhir, Ustaz, yang tertinggal satu ini ada Ibu ya, Sri Sular di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz sehat selalu dari hamba Allah. Anak saya ini yang pertama tidak pernah WA, Ustaz, menghubungi orang tuanya. Kemudian anak saya laki-laki, dah menikah. Solusinya bagaimana, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang menjadi beban pikiran bagi orang tua, ya. Seorang anak yang sudah besar, sudah menikah, tapi kok kurang perhatian pada orang tua. Padahal dulu waktu kita mendidiknya itu sudah susah payah mendidik mereka. Nah, tentu saja memang walaupun sudah menikah, ya, sudah dewasa, namun namanya urutan pendidikan itu tidak pandang usia, ya. Tidak pandang usia, walaupun sudah menikah, urutannya tetap disentuh hatinya terlebih dahulu. Sampai dia tidak mau WA, mengabari orang tuanya, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya, itu pertanda dia tidak, belum sadar, ya, bahwa ada seseorang yang betul-betul menanti kabarnya, merindukan kabarnya, itu belum sadar. Bahwa belum sadar bahwa bakti kepada orang tua itu betul-betul pahalanya besar sekali, dan durhaka kepada orang tua itu dosanya besar sekali. Maka sebelum kita mengajarkan, ya, istilahnya dalam hal ini mengajari mereka atau menasihati, maka tidak ada salahnya mungkin kita yang memulai untuk menyentuh hatinya orang tua. Sekali lagi, kita mengalah sejenak untuk kepada anak, ya, walaupun anak enggak mau WA, kita mulai dulu menanyakan, ya, atau mungkin kita menyampaikan maksud kita, itu bukan suatu kehinaan. Itu juga tidak menurunkan martabat atau derajat orang tua. Itu adalah nasihat yang bagus, ya. Kita mungkin sapa dulu kepada anak kita, kapan main ke ayah, ke ibu, gitu. Sampai mereka teringat, oh ya, ternyata ayah dan ibu menanti-nanti kabar saya. Nanti kemudian setelah mereka datang ke rumah, ya, dan kita sampaikan, ya, dengan lembut, ya, kita sampaikan bahwa sesejatinya ayah dan ibu tuh sayang banget sama kalian, ya. Kabar tentang kalian atau menanyakan kabar ayah ibu tuh bagi ayah ibu sangat senang sekali. Itu membahagiakan sekali ayah dan ibu yang ada di rumah. Maka sering-seringlah untuk memberikan kabar. Nah, itu ini sudah untuk nasihat orang yang sudah dewasa, yaitu dengan apa? Penyadaran terlebih dahulu, dengan apa kita mungkin mengalah. Mengalah terlebih dahulu untuk menyapa mereka. Nah, baru setelah mereka merasa nyaman dengan kita, ya, tahu bahwa kita sangat menyayangi mereka, dengan kedekatan dengan mereka, baru kemudian nasihat itu kita masukkan. Jadi kembali kepada urutan lagi, bahwa kesadaran dulu, kemudian baru pengajaran, setelah itu ke pembiasaan. Ya, demikian wa ta'ala bismillah.
Nah, Ustaz, baik, sebab itulah tadi rangkaian acara kajian parenting Nabawiyah. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit nasihat penutup, Ustaz, di kesempatan sore hari ini, silakan.
Ya, baik. Jadi untuk Bapak Ibu semua, ya, hendaklah dalam mendidik anak itu jangan tergesa-gesa untuk segera membiasakan. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena Rasulullah itu, ya, dalam riwayat yang pernah kita pelajari, ya, tentang bagaimana beliau mendidik anak-anak, itu sepertinya beliau tidak pernah dengan kemarahan. Beliau tidak pernah langsung memulai dengan paksaan, ya. Beliau selalu memulai dengan kelembutan, menyentuh hati mereka, ya. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita yang belum tumbuh kesadarannya, maka tumbuhkan kesadaran dulu, jangan tergesa mengajarkan. Kemudian setelah itu kita ajarkan, dan jangan segera membiasakan dulu sebelum mereka paham. Nah, setelah mereka paham, baru kemudian kita biasakan. Nah, kalau mereka sudah tumbuh kesadaran dan paham, ya, mereka sudah biasanya mungkin rajin sholat, sudah mandiri, tapi tiba-tiba tergoda temannya sehingga gak sholat, maka kita pukul dia ketika dia sudah berumur 10 tahun. Maka dengan pukulan itu adalah pukulan sayang. Walaupun kita memukul karena kesadaran anak sudah tumbuh, maka pukulan itu dianggapnya adalah sebagai tanda kasih sayang orang tua. Namun apabila kesadaran itu belum tumbuh, maka pukulan kita itu dianggap balas dendam orang tua karena kemarahan orang tua dan sebagainya. Dan itu tidak mendidik. Maka urutan pendidikan ini senantiasa kita lakukan agar anak tumbuh indah, ya, karakternya sesuai dengan urutan-urutannya. Demikian ya wa ta'ala bisawab, apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu sebenarnya dari anak pribadi dan setan. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon petunjuk, sehingga kita diberi petunjuk dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak kita nanti menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.